Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdojnë përpjekjet për shpëtim pas tërmeteve në Turqi dhe Siri. Numri i viktimave shkon mbi 5000. Një kontingent i forcës së sigurisë së Kosovës i del në ndihmë Turqisë. Kryeministri Albin Kurti thot se pranon propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Turqi dhe Siri po vazhdojnë përpjekjet për të shpëtuar personat që besohet se kanë mbetur nën rënojat e mira ndërtesave të shkatruara nga tërmetet e fuqishme që goditën këto dy shtete. Mbi 5000 persona raportohet se kanë vdekur pasi një tërmet prej 7.8 ballësh goditi në orët e para të mëngjesit të djeshëm. Epicendra e tërmetit të Sahanës ishte rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 kilometra larg qytetit Gaziantep, tha Shërbimi Gjeologjik Amerikan. Po ashtu gjatë ditës së djeshme me u regjistrua edhe një tërmet tjetër i fuqishëm prej 7.5 shkallës të Richterit. Agjencia për fatkeqësi në Turqi tha se numri i viktimave nga tërmetet është rritur në 3.419. Orhan Tatar, zyrtar në Autoritetin për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave, tha se 20.426 persona të tjerë janë plagosur dhe 5.775 ndërtesa kanë kolapsuar. Në Siri, në zonat e kontrolluara nga qeveria janë raportuar 812 persona të vdekur, tha Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sana. Kjo agjenci tha se 1.449 persona janë plagosur në provincat Aleppo, Lakatia, Hama, Idlib dhe Tartus. Në pjesën veriperëndimore të shtetit që kontrollohet nga rebelët, më herët u raportua se janë vrarë 450 persona dhe qindra të plagosur. Qeveria turke tha se mbi 13 milion persona brenda vendit janë prekur nga tërmetet e fuqishme. Ky tërmet ka prekur drejt për drejt 13.5 milion qytetar tan, tha ministri urbanizmit Murat Kurum. Disa nga rrugët ende nuk janë të qasshme dhe ekipet po punojnë që ato të hapen për qarkullim. Ai tha se disa rajone kanë mbetur pa ujë. Dhimbja është e papërshkrueshme, tha ai duke shtuar se çdo orë është e çmuar. Ndërkat shtetet në mbar botën kanë thënë se do të dërgojnë ekipe për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit, por deri më tani vetëm pak ekipe kanë arritur në vend ngjarje. Operacionet e kërkim shpëtimit janë penguar nga temperaturat e ftohta dhe nga afër 200 dridhje pasuese të tokës që kanë bërë të rrezikshme kërkimet në strukturë të paqëndrueshme. Në provincën Hayat, zyrtarët thanë se 1500 ndërtesa janë shkatruar dhe shumë persona raportohet se kanë mbetur të ngujuar në rënoja, pa ndihmë dhe pa ekipe të kërkim shpëtimit. Në këtë provincë, mijëra persona janë strehuar në qendra të sportit apo në dyqane të mëdha ushqimore, ndërsa të tjerët janë detyruar që ta kalojnë natën jashtë. Tërmeti që kishte epiqendrën në provincën turke Kahraman Maraş ka detyruar që banorët e Damaskut dhe Beirutit të kalojnë natën në rrugë përderisa sa dridjet e tokës janë djerë deri në Kairo. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shpallur 7 ditë zije kombëtare. Qeveritë nga e mbar bota kanë ofruar ndihmë për Turqinë dhe Sirinë pas tërmeteve të fuqishme. I fundit ishte presidenti i Koreas së Jugut Yoon Suk-yeol, i cili tha se ishte i gatshëm të dërgonte një ekip të kërkim shpëtimit për 60 personave, si dhe furnizime mjekësore. Qeveria pakistaneze ka dërguar një avion me pajisje të ndihmës dhe me një ekip të shpëtimit prej 50 anëtarësh. Ky shtet tha se do të organizojë fluturime ditore për në Siri dhe Turqi, duke nisur nga 8 shkurti. India tha se do të dërgojë dy ekipe të kërkimit dhe shpëtimit, përfshir edhe qenë të trajnuar dhe personel mjekësor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bisedoi me Erdoganin dhe i ofroi ndihmë. Shtëpia e Bardhë tha se Washingtoni do të dërgojë një ekip të kërkim shpëtimit për të ndihmuar Turqisë në përpjekjet e saj. Tërmeti vdekjeprurës i Sahanës në Turqinë juglindore pothuajse ka shkatruar një kështjellë 2000 vjeçare të ndërtuar gjatë perandorisë romake. Kalaja e Gaziantepit është ndërtuar në shekujt 2 dhe 3 para se të bëhej muze, raporton BBC. Disa nga fortifikimet e kështjellës janë shkatruar nga tërmeti, ka thënë Agjencia Shtetërore Turke e Lajmeve Anadolu. Kalaja u ndërtua nga romakët gjatë shekujve 2 dhe 3, më pas u forcua dhe u zhxhërua nga perandori bizantin Justinian i parë në shekullin e 6. Ajo luajti një rol të rëndësishëm gjatë luftës së Turqisë për pavarësi në fillim të shekullit të 20. Deri vonë kjo kala ka shërbyer si muzeu panoramik i mbrojtjes dhe heroizmit të Gaziantepit. Një kontingent i forcës së sigurisë së Kosovës ka arritur në Turqi për t'i dalë në ndihmë këtij shteti që dje u godit nga tërmetet të fuqishme vdekje prurëse. Ministri i Mbrojtjes të Kosovës Arment Mehaj tha se kontingenti përbëhet nga specialistët e kërkim shpëtimit urban, personel mjekësor ushtarak dhe qend të kërkim shpëtimit. Varësisht nga nevojat dhe kërkesat e ditëve në vijim, do të shtojmë kapacitetet reaguese për reagim, kërkim shpëtim dhe sanim të pasojave të tërmetit, shkroi Mehaj në Facebook. Herët, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka autorizuar forcën e sigurisë së Kosovës për ndihmë Republikës së Turqisë në tejkalimin e pasojave të tërmeteve. Osmani në cilësinë e komandantes supreme ka nënshkruar autorizimin për dërgimin e trupave të FSK-s në operacion ndërkombëtar humanitar në Turqi, siç tha për të mbështetur përpjekjet e autoriteteve turke për tejkalimin e pasojave tragjike të tërmeteve. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për dërgimin e kontingjentit të FSK-s sipas kërkesës së Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Turqisë për ndihmë humanitare në rajonet e prekura nga tërmeti. Qeveria e Kosovës tha se është duke marrë informata nga Turqia nëse në qytetet e goditura ka shtetas të Kosovës dhe t'u ofrojë atyre mbështetjen e nevojshme. Në qytetin Karaman Marash të Turqisë të goditur nga tërmeti së hënës, ndodhej edhe ekipi i mundjes i Kosovës. Ata shpëtuan pas një lëndim, ndërsa sekretari i Federatës së Mundjes të Kosovës, Genci Fazlia, thotë se mundësit i kishin ndihmuar autoritetet në shpëtimin e disa personave të ngujuar. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Në kohën kur ishte dashur të niseshim për në Kosovë, pjesëtarët e ekipit të mundjes të Kosovës u detyruan të lënë gjithçka prapa vetes në hotelin e tyre në Turqi për të shpëtuar tërmetin të fuqishëm që goditi vendin. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Mundjes të Kosovës, Genci Fazlia, konfirmon për Radion Evropa e Lirë se mundësit e rinj të Kosovës dhe përfaqësuesit e federatës janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Pak në fillimin e kom traumatizuar që tash, nështë ta pak i kena te kalusin, ka qenë me ruse, dhe pa përshkrushme. Trejt objektet për rëth neve u shkatërun, vishë objektive me të koma, ajo hoteli ku kemë dëndësna.
Mira njerës raportohen të kënë betur të vdekur në Turqi dhe Siri, si pasoj e këti tërmeti me magnitud prej 7.8 balësht të literit, që goditi në orët e hershme të mëngjesit të së hënës zona në të dyja shtetet. Fazlia thotë se mundësit e Kosovës i ndihmuan autoritetet në shpëtimin e disa personave të ngujuar pasi kishin dalë vetë nga hoteli i tyre.
I ndihmojshëm aty në Krenzer njerëz pikë armova,